Скъпи слушатели на Арт Ефир, в студиото е Анна Анастасова, която дойде по покана, по моя покана, за да разговаряме за изложбата по повод 185 години от рождението на Кузман Шапкарев. Изложбата е в Столична библиотека. Тъкмо и повод да си припомним за този български фолклорист, книжовник. Даже се замислих, добър ден, замислих се за думата книжовник и фолклорист в едно, но той наистина е така писал и учебници по български език, изобщо имал е така желание да обхване не само народните песни, приказките, облеклата, нали, които е събирал, а и да се така погрижи за образованието на младите хора.
Точно така, 185 годишнината от рождението на Кузман Шапкарев е всъщност повод в Столична библиотека да популяризираме и личността и дейността му, които са малко позабравени и почти непознати за младите, но и точно това да допълним, че той не е само фолклорист, защото всъщност Кузман Шапкарев, името му се свързва най-вече с тритомника му, сборник народни умотворения, който не бива да се бърка с сборника народни умотворения, който издава Българското книжовно дружество. Това си е негов самостоятелен труд. Но освен, че той е фолклорист и посвещава целия си живот на изследване, публикуване, събиране на тези народни и устно народно творчество и обичай, дори има издадена книга за народните лечебни практики, медицински. Но освен това, той започва всъщност своята книжовна дейност с издаването на учебници. Учебници, които са му необходими за неговата преподавателска дейност, тъй като той в продължение на 30 години учителства из цяла Македония. Последователно от 1854 до 1884 година. Първоначално, заедно със своя войчо Янахи Стрезов, отваря частно училище в родния му град Охрид, а след това е учител в Струга, Битоля, Кукуш, Прилеп и последните години в Солун, където е един от учредителите на Солунската мъжка гимназия и девическо училище. За нуждите на своята учителска работа той издава букварче, читалка, сборник с религиозни текстове, каквито са се изучавали някога в училище. Два такива сборника, едно пособие майчин език. Интересното е, че тези негови книги са подписани не със собственото му име, а с псевдонима му, който той използва и за своите дописки в Цариградски вестник и вестник Македония, с псевдонима му Един българин от Македония. Едновременно с тази си учебна дейност той използва странстваните си с Македония да събира точно тези фолклорни материали, които по-късно издава в сборника. Освен това, въз основа на тези материали, на свои наблюдения, той пише един труд, който е исторически издаден през 1891 година, материали по възраждането на българщината в Македония. В едно негово писмо до екзарх Йосиф той го убеждава, че това трябва да бъде основно четиво, което да събуди духа, за да могат да продължи борбата, да се обединят всички земи в единно българско отечество. Лично за мен най-интересен беше речника, който той съставя и по-късно един труд, който става в ръкопис до 2001 година, когато е издаден, градиво за съвременен български език. В него той помества, той е на няколко части, освен че помества отделни термини, го разделя на две български думи и думи в македонското наречие. Освен това помества наименования на народни празници и топоними от Македония. Но това, което е най-интересно и което е страхотен принос, че той е един от първите, който е радетел за единен книжовен български език. Това, което правят нашите книжовници след освобождението за съставянето, т.е. да обединят елементите на източното и западното наречие, всъщност започва... започва Кузьман Шапкарев. Да. Не само той, но той е един от така най-дейните популяризатори на тази идея.
Всъщност днес, когато живеем в някакво съвсем друго време, но отново има така един подем, да кажем, на желанието да мислим себе си като нация, да така патриотизма придобива едни доста по-екстремни форми, да го кажа меко. И въобще се говори за националното в един такъв много... с много истерия. Както знаем от историята, това не са особено добри периоди. Къде можем да поставим акцента всъщност върху личност като Кузьман Шапкарев? Неговото време не е много по-различно. Той живее във време, в което след това идва в България.
Да, 1884.
Идва в България, но той полага едни основи. Той работи всъщност за българския дух в тези македонски земи тогава, които са в Османската империя останали. Той влага този дух във всяко нещо. Ето, стана дума, нали, за учебниците, за това събирачество, което обикалял е, стана дума по колко различни места е бил учител. Тоест, това е неговия живот. Всъщност, ако се замислим, този човек си е дал живота, младостта за това дело. Така че, как можем да мислим сега подобни фигури? Защото стана дума в началото, че той не е от най-популярните фигури и това е именно поради това. Подобно на Григор Парличев. Има такива фигури, които в времето на идеологизирането въобще на всичко преди 10 ноември бяха като че ли така споменавани
между другото.
Точно така. Тоест, в този контекст ми се иска някакси да видим тази наистина мощна фигура и фигура, която личност, която е със съзнание за приноса, който дава за тази българска нация.
Подчинява целия си живот на своята дейност и на тези идеи. Още преди да започне активната си книжовна дейност, той праща дописки до вестниците на Петко Славейков. И когато се случва освобождението на България, той иска да замине, да дойде в освободеното отечество. И има едно писмо пак до екзарха Йосиф, той има много голяма кореспонденция с екзарха. Екзарх Йосиф му отговаря: не бива, образовани българи като тебе точно сега са нужни на Македония, за да поддържат този дух.
Да.
И той действително остава до 1884 година, остава в Македония, тогава идва в България, работи като нотариус, като съдия, но това е като че ли средство за препитание. Това не изменя неговата основна дейност и той непрекъснато се обръща към различни институции, към Българското книжовно дружество, към дирекцията на Народното просвещение, за да моли за съдействие да бъдат издадени тези трудове, за да бъдат разпространени и да поддържат духа. Това е смисъла на живота му. Не, Някакси личния му живот остава на заден план.
Да. Той се свързва чрез съпругата си, да, с братя Миладинови, да. Но и пише книга за тях.
Пише книга и за братя Миладинови, и вътре в тази книжка има освен това сведения за Нако Станишев, един възрожденец от Кукуш, който е родоначалник на една... Прадядо е на професор Александър Станишев, да, това е родоначалника, да. Да, на рода, както и за двама от учениците на Димитър Миладинов, един от тях е Янаки Стрезов, неговия вуйчо. Те двамата запалват тази му страст към фолклора, и Андроник, непознато за мен име. Да, това е смисъла на живота му. Много скромно е живял, но това е бил неговия бяс, така да се каже. Много, много интересно надписите, които той слага на книгите си винаги. Речник или буквар, или читанка, или каквото и да е било на български език, по-вразумително за македонците.
Това е много интересно и винаги ми е било така. Винаги съм имала желание да разбера какво е усещането да пипаш тези книги, въобще да ги разлиства човек, да работи с тях.
Страхопочитание.
Човек сигурно защото, изпитва...
Да, защото ние много сме свикнали, че написваш нещо.
Да, то излиза.
Да. Разпространява се, а това е било неимоверно усилие. Ние тук е момента да благодаря на колегите от Научния архив на БАН и на колегите от Народна библиотека, които ни предоставиха документи, за да бъде изложбата по-представителна. Има образци от негови писма, където почерка му е трудно
четивен,
да. А пък наследниците му са ни предоставили копия на ръкописите на негови трудове. И там е краснопис. Тоест, дори като физическо усилие, да, това е вече много. А и след това издаването, градивото за българския речник, влиза в българското книжовно дружество, го откупува след една рецензия на Беньо Цонев, той предлага, и от 1905 до 1999 престоява в архивите на БАН, които имат желание да го публикуват, но като че ли все не идва време.
Не,
и сега
да,
ние казваме ах, когато го видим колко е пълен и колко е полезен и колко работа върши на сегашните езиковеди и на изследователите.
Трябва ли да се чакат 100 години да мият? За мен изложбата може да се види вече.
Изложбата може да се види, тя не е голяма, но... Така, мислим, че е интересна, че могат хората да научат доста неща. Още повече днес от 5:30 ще има едно представене, среща с живи потомци на Кузман Шапкарев, с хора, които са изследвали неговата дейност, така че мисля, че ще бъде интересно.
Тя ще бъде тази среща в библиотеката.
Библиотеката в мраморното фоайе на първия етаж, ще има и кратко филмче, слайдшоу.
Свободен вход. Да, без да... да. 17:30, да, скъпи слушатели, да. Столична библиотека. И аз мисля, че такива повода, изложбата, но и да говорим за личности като Кузман Шапкарев днес, пак казвам, е много важно време, в което много от онези, които се бият в гърдите и викат българ, българ, въобще тези не са стигнали до тези личности, фигури, не ги познават. Просвещение е нужно. Много. Продължава да бъде нужно просвещението.
Близо 200 години. 200 след години, това стигаме до същия
извод. По-късно стигаме, да, до това. Но това е един постоянен процес, както битката за свободата и свободния дух. Скъпи слушатели, много ми беше приятно Ана Анастасова да бъде наш гост днес и се надявам да не е за последен път, да има други поводи, както тази изложба за Кузман Шапкарев. Да се видим и да говорим тук в студиото на Артефир.
Със сигурност.